serenidades cansadas polas súplicas de castidade ferida, escoada, que salouca nas agras e na alma. Todo quererche meu é un prego interminable de muiños nas tremelantes follas esmorecidas por todos os outonos de silencio. Lonxe, lonxe, cecais na lameira de voltas que briles cintilante de dor. Eu son para min todas as interrogacións, todas as estatuas, todos os misterios, todas as cumes xeadas de banxeos. Os ollos contempranme na impura praza dunha sombra, moendo o bello semblante que borro o indecíbel desta morte chea de agonías e de vaguas.